Izraela joprojām cer atbrīvot teroristu grupējuma Hamas sagrābtos ķilniekus Gazas joslā. Izraēlas vēstnieks Amerikas Savienotajās valstīs Maikls Hercogs šodien pauda cerību, ka drīzumā varētu tikt panākta vienošanās par ķilnieku atbrīvošanu. Vēstnieks norādīja, ka ķilnieku atbrīvošanai uz pāris dienām varētu noteikt pauzi kara darbībā. Pilnīgai kara pārtraukšanai Izraela nepiekrīt. Tā uzskata, ka kara pārtraukšana ļaus teroristiem atjaunot spēkus. Nestabilās drošības situācijas dēļ jau gandrīz divas nedēļas humanā palīdzība ir sasniegusi tikai cilvēkus Gazas joslas dienvidu daļā, tā apgalvo ANO humanās palīdzības organizācija. Gazas joslas ziemeļu daļā simtiem tūkstoši palestīniešu neseņem palīdzību. Itālijas tiesa šodien atzina par vainīgiem un piesprieda sodu aptuveni 200 mafijas locekļiem un viņu līdzzinātājiem. Tādējādi noslēgts gandrīz 3 gadus ilgušais vēsturiskais tiesas process pret Kalabrijas mafiju Ndrangheta. Tiesa piesprieda sodus no dažiem mēnešiem līdz pat 30 gadiem cietumā, taču tikai 4 vadošie mafijas locekļi saņēma maksimālo sodu. Argentīnā vakar notikušajā prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā uzvarējis Javiers Milejs. Viņš ar 56% vēlētāju balsu pārspējis savu pretinieku Sergio Masu. Mileju bieži salīdzina ar bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Milejs paziņoja, ka Argentīnā tagad esot beidzies nabadzīgais valsts modelis, kas nāk par labu tikai dažiem, kamēr lielākā daļa argentīniešu cieš. Argentīnā pēdējā gada laikā ļoti pieaugušas cenas un pieaugusi nabadzība. Cilvēki cer, ka jaunais prezidents izvedīs valsti no nabadzības. Rīgā Austrumu slimnīcā kāda pacienta sieva piekāvusi ārsti. Sieviete kļuvusi agresīva pēc tam, kad dežūrārste paziņoja viņai ārstu konsīlī lēmumu. Lēmums bija, ka sievietes vīram ir iestājusies smadzeņu nāve un viņš ir jāatvieno no dzīvību uzturošajām iekārtām. Sieviete ārstu lēmumam nepiekrita un dažādi traucēja intensīvās terapijas klīnikas darbu. Pēc tam uzbruka ārstei un nodarīja miesas bojājumus. Ārste šobrīd atrodas slimnīcā. Notikušo izmeklē valsts policija. Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas cenšas ievest suņus un kaķus bez pietiekamas aizsardzības pret trakumsērgu. To atklājas pārtikas un veterinārais dienests savās pārbaudēs. Kopš gada sākuma no tās augtajām trešajām valstīm Latvijā ievesti vairāk nekā 10 000 mājdzīvnieku. Pārbaudēs secināts, ka gandrīz pusē gadījumu antivielas pret trakumsērgu ir nepietiekamā apjomā. Tas liecina par pārāk jaunu dzīvnieku ievešanu vai apzinātu nevakcinēšanu. Tā Latvijas radio pavēstīja dienesta ģenerāldirektors Māris Balodis. Veterinārais dienests aicinās Eiropas komisiju noteikt ierobežojumus suņu un kaķu komerciālai ievešanai no trešajām valstīm. Šodien izvēlētas divas galvenās Rīgas Ziemassvētku egles, kas rotās Doma laukumu un Rats laukumu. Egles pie Siguldas novada jūdažiem izraudzījās Rīgas mērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības kopā ar jaunsargiem un uzņēmuma Rīgas mēža pārstāvjiem. Izraudzītās egles ir aptuveni 30 gadus vecas, to augstums ap 15 metriem. Kopumā šogad galvaspilsētu rotās vairāk nekā 50 Ziemassvētku egļu. Tās uzstādīs gan Rīgas galvenajos laukumos, gan apkaimēs un pie izglītības iestādēm. Par laikapstākļiem Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ap nulli, austrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 766 mm, relatīvais mitrums 87%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, dažviet skaidrosies, vietām neliels sniegs, ceļi atsevišķos posmos būs slideni, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra mīnus 8, mīnus 3 grādi, vietām Kurzemes piekarstē mīnus 2 līdz 1 grāds. Rītdienā vietām neliels sniegs, gaisa temperatūra mīnus 3 plus 2 grādi.